μας ξανάφερε η χάρη του Χριστού και σήμερα και η ευχή του Αγίου Νεκταρίου μας σε αυτή την όμορφη και ζεστή αγκάλι του Αγίου της Στοργής, της Αγάπης και της Καλοσύνης. Ευχαριστούμε το Θεό μας και τον Άγιό μας που μας φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο. Και όταν είμαστε πονεμένοι ή δυσκολεμένοι, μας καταλαβαίνουν περισσότερο. Και καθώς μπαίνουμε στην Εκκλησία, αφήνουμε απ' έξω τη συχνότητα του κόσμου με τις μέρημνες και με τα βάσανα και μπαίνουμε στη συχνότητα του Θεού, στην άνοιξη της Εκκλησίας, στο κλίμα του ουρανού. Και τότε έρχεται το βάλσαμο της Θείας Χάριτος και παρηγορεί τις ψυχές και τις υπάρξεις μας. Είναι η Εκκλησία η αγκαλιά του Θεού στο χάος. Είναι η Εκκλησία το λιμάνι του Κυρίου στη θάλασσα του βίου, την αγριένουσαν. Είναι η Εκκλησία η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Είναι η Εκκλησία και τι δεν είναι. Τόσα πολλά και όλα τα καλά. Γι' αυτό και βάλετε από τον αντίδικο και τα όργανα του, για να αποδεικνύεται κάθε φορά που εκείνος και οι δικοί του ιτώνται η τρισμεγάλη αξία και η ανίποτη χάρη της. Γι' αυτό κάνει καλό να πηγαίνουμε στον οίκο του Κυρίου, έστω και αν νιώθουμε παραπεταμένοι. Καλύτερα να ζει κανείς στο σπίτι του Κυρίου σαν παραπεταμένος, παραφράζει έναν ψαλμό ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, παρά να ζει σαν μαρτωλόν λιμέρια. Εμείς έχουμε συνηθίσει καημένοι, και το χειρότερο κακό είναι η εξοικείωση στη ζωή μας, η κακή εξοικείωση, και δεν μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό το δώρο του Θεού που άλλοι το ζητάνε αλλού, το ψάχνουν παντού, ακόμη και στο κακό, και δεν το βρίσκουν. Εμάς μας εδόθη άνωθεν και εκ προγόνων. Είμαστε προνομιούχοι, είμαστε ευτυχείς, είμαστε πριγκιπόπουλα, είμαστε πολλά, όλα τα καλά και όλα τα λεφτά. Αλλά καμιά φορά συνηθίζομαι τόσο πολύ και τα θεωρούμε όλα αυτονόητα. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός μας πολλές δοκιμασίες. Σε άλλες χώρες έφερε πριν χρόνια, επέτρεψε να έρθει μάλλον η αθεία και δοκιμάστηκε η ορθόδοξη πίστη. Έγιναν όλα άνω και κάτω. Πήραν τις εικόνες και τις βάλαν στα μουσεία. Έκλεισαν τις εκκλησίες. Οδήγησαν τους χριστιανούς στα μαρτύρια και στις εξορίες. Εδίδασκαν φανερά την αθεία και την αμαρτία. Και τότε, αφού οι χριστιανοί πέρασαν τη μεγάλη τους Παρασκευή, το δικό τους σταυρό, κατάλαβαν τον εσταυρωμένο Χριστό και τη θλιμμένη Παναγία και ήρθαν κοντά τους, μετενόησαν και αναγεννήθηκαν. Και όταν είδε ο Θεός να είναι ξανά στο δρόμο του, επήρε τον κανόνα, έριξε αυτά τα καθεστώτα της αθεΐας και της απανθρωπιάς και ανέτειλε πάλι το έαρ της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Σε μια από αυτές τις χώρες, στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα της Βαβυλωνίου Εχμαλωσίας, υπήρχε σε ένα μουσείο μια όμορφη εικόνα, ωραιότατη, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, τον οποίον εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, και να έχουμε την ευχή του και χρόνια πολλά σε όσους τον τιμούν και σε όσους έχουν το όνομά του, Λουκάδες, Λουκίες και λοιπά. Οι ιατροί, ήταν ιατρός, οι αγιογράφοι, τον έχουν προστάτη και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι μας, και μάλιστα οι Έλληνες, εξαιρέτως, διότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι ο Ευαγγελιστής των Ελλήνων. Θα τα πούμε στη συνέχεια όσο έχουμε χρόνο και με τη μικρή διάθεση που διαθέτουμε, που έχουμε. Υπήρχε λοιπόν μια πανέμορφη εικόνα στο μουσείο. Εκεί τις είχαν κλείσει. Και οι εικόνες πάνε παντού. Δεν στενοχωρούνται. Και στο μουσείο και στο υπόγειο να τις βάλεις. Δεν χάνεται η αξία τους, ούτε η χάρη τους. Ευλογούν και εκείνα τα μέρη, ως και αν μας φανεί παράξενο. Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος ο Μακαριστός, για το ράσο. Όσο και αν το κατηγορούν, όσο και αν εμείς καμιά φορά το ατιμάζουμε τις αδυναμίες μας, η αξία του ράσου δεν χάνεται. Και εδώ η αξία της εικόνας δεν χάνεται. Και θυμούμαι όταν έκαναν εκθέσεις εδώ και από τη Μονή του Σινά και ο γέροντας βλέπω εδώ και οι πατέρες και από αλλού και εδώ και στην Αμερική, πήγαιναν οι άνθρωποι και έβλεπαν τις Άγιες εικόνες και τι γινόταν. Μπαίναν στο μουσείο κατηφείς και θλιμμένοι και βγαίνανε μετά χαρούμενοι. Γιατί? Γιατί η εικόνα, οι εικόνες τους έπαιρναν τον πόνο, τη θλίψη, την αχαρίλα θα λέγαμε στα νέα ελληνικά, την έλλειψη χάρη τους, και έβγαιναν χαριτωμένοι. Έτσι λοιπόν σε αυτό το μουσείο που ήταν η εικόνα του Ευαγγελιστού Λουκά, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, έκαμε εντύπωση στους φύλακες και στους επισκέπτες. Τόσο πολύ τους άρεσε, τόσο πολύ τους ήλκυε, που πήγαιναν μπροστά της, και οι πιο πολλοί ήταν άθεοι, αν όχι άθεοι, θεατρίνοι της αθεΐας, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και σήμερα, και έμεναν για ώρα και δεν μπορούσαν να φύγουν, γιατί η εικόνα τους κρατούσε καθυλωμένους εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί μερικές εικόνες, και όλες οι εικόνες έχουν χάρη σίγουρα, η πίστη χρειάζεται πρωτίστως, αλλά και υπάρχουν και εικόνες που έχουν γίνει από Αγίους και Ναρέτους ανθρώπους και έχουν ιδιαίτερη χάρη, τη χάρη του εικονιζομένου Αγίου αλλά και τη χάρη του Αγιογράφου. Και τι έγινε? Σιγά σιγά διαδόθηκε σε όλη εκείνη την πόλη και στα Πέριξ ότι υπάρχει μια ωραία εικόνα και όποιος πάει καθυλώνεται και δεν φεύγει και αισθάνεται κάτι άλλο φεύγοντας. Νιώθει ουράνιος και έχει φτερά και πετάει. Και πήγαιναν και ύστερα βγήκε κι άλλη φήμη. Αν πας μπροστά στον Ευαγγελιστή Λουκά που είναι στο μουσείο, στην όμορφη αυτή εικόνα, και ό,τι ζητήσεις σου το δίνει. Και πήγαιναν οι άνθρωποι από μαθητές για να γράψουν καλά στο σχολείο, από κοπέλες για να τις πάρει ο αγαπητικός της, που έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος ο γέροντας, από φτωχούς που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και από κάθε πονεμένο και έχοντα ανάγκη και ενδεή. Έφτασε αυτό και στις αρχές, γιατί ο κόσμος πια πήγαινε ουρά. Η θρησκεία είναι μέσα μας. Η πίστη στην ύπαρξη του Θεού είναι έμφυτη. Δεν τη βάλουν οι παπάδες ούτε όποιοι άλλοι. Πολλές φορές εμείς κάνουμε τώρα και τ' άλλο για να τη βγάλουμε από την ψυχή των ανθρώπων και δεν βγαίνει, παρακαλώ. Δεν βγαίνει, όχι. Και άμα τη χτυπάμε, όσο τη χτυπάμε τόσο πιο πολύ, μπαίνει βαθύτερα στην ύπαρξη και στη ζωή μας. Και διέταξαν να την αποσύρουν, να την κρύψουν ή να κάνουν οτιδήποτε, διότι αυτό είναι εναντίον του καθεστώτος. Θα λέγαμε στα λαϊκά, χαλάει την πιάτσα. Και όταν είχαν βγάλει τη διαταγή από βραδείς να την εκτελέσουν την επόμενη, πάνε λοιπόν στο μουσείο, είχε γίνει εκκλησία το μουσείο, πάνε και την βρίσκουν. Δεν ήταν κλειδωμένα όλα και ασφαλισμένα, δεν την βρήκανε. Δεν ξέρανε τι έγινε. Έπεσε τιμωρία στους φύλακες, τζάπα οι άνθρωποι. Ο Αγγίσης Λουκάς έφταιγε. Και το ένα και τ' άλλο. Και μετά από μέρες ήρθε είδηση ότι η εικόνα είχε βρεθεί 800 χιλιόμετρα μακριά από εκεί. Είχε φύγει μόνη της. Κάντε τις αποδημίες οι εικόνες. Πολλές και θαυμαστές. Είχε φύγει μόνη της. Και τι έγινε εκεί πέρα? Το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Και αφού πέρασε λίγος καιρός, το έμαθαν και στην πόλη από την οποία προήρχεται και έτρεξαν και εκεί ακόμη χιλιόμετρα, ξέρεις θα πει χιλιόμετρα, και πονεμένος και απαθλιωμένος. Τι είναι η πίστη? Κινητήρια δύναμη είναι η πίστη. Κοινή όρη και βουνά και δυσκολίες και κάμι θαύματα. Γι' αυτό λέγει ο μακαριστός εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς: «Ω Άγια πίστη των πατέρων μου, έλα και γέμισέ μου την καρδιά». Και στη δεύτερη πόλη, 800 χιλιόμετρα μακριά, το ίδιο. Έλαβαν μέτρα οι αρχές και μάλιστα αποφάσισαν να την κρύψουν, να την καταστρέψουν. Και την επόμενη εικόνα είχε φύγει. Και γύρισε, για να μην σας πολυλογώ και σας κουράζω, και γύρισε πολλές πόλεις της αχανούς ρωσικής χώρας, το είπα, δεν πειράζει λοιπόν. Και έκαμε ιεραποστολή. Λες ο Ευαγγελιστής ξανάρθε στη γη, όπως τότε που ήταν συνέκδημος του Αγίου Αποστόλου Παύλου και έφτασε και εξήλθε ο φθόγκος του εις πάσαν την γη. Και βοήθησε τότε και τους πιστούς και τους άπιστους η χάρη του Ευαγγελιστού Λουκά. Λουκά σημαίνει φωτεινός, Λουξ Λούκης, άνθρωπος του φωτός, φωτεινός. Τον γιορτάζει λοιπόν σήμερα η Εκκλησία μας και έχουμε μία μυστική χαρά. Είναι μέγας ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο τρίτος Ευαγγελιστής της Εκκλησίας μας. Ήταν εθνικός, δηλαδή ειδωλολάτρης. Προήρχεται από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήρθε κάποιος προχθές από εκεί, είχε πάει ταξίδι εκεί οι Έλληνες και λέει: «Παππούλη, πήγαμε στο Χαλέπι της Συρίας, γνωστό από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τις πολέμους εκεί των Κομνηνών και του Βασιλείου του Δευτέρου, του λεγόμενου Βουλγαροκτών, ντρεπόμαστε να το πούμε αυτό σήμερα». Και τι είπε? Ευρήκα εκεί πολλούς Σύρους που μιλούσαν ελληνικά. Μιλούσαν ελληνικά. Και όταν τους ρώτησε, πού τα ξέρετε? Μα εμείς Έλληνες είμαστε. Λέει, είμαστε απόγονοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Της Ρωμιοσύνης. Το καταλαβαίνετε αυτό? Της Ρωμιοσύνης. Απόγονοι. Ο μεγάλος λοιπόν Ευαγγελιστής Λουκάς γεννήθηκε εκεί. Και όπως κοίταζα χθες κάποιες πηγές, δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες. Όσο πιο στο βάθος του χριστιανισμού πάμε, στην αρχή δηλαδή, έχουμε λιγότερες πληροφορίες. Αλλά έχουμε τους ίδιους τους Αγίους που έχουν όλα τα λεφτά και όλες τις πληροφορίες. Και λένε λοιπόν κάποιες πληροφορίες αρχές ότι η πρόγονή του ήταν από την Ιωνία, τη Μικρά Ασία, και ήταν Έλληνες. Άλλοι τον ονομάζουν Σύρο, το γένος, τα διάφορα συναξάρια και άλλες πηγές. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Για μένα καλύτερα να ήταν Σύρος, όπως και ο Ρωμανός ο Μελωδός που λένε. Γιατί πώς ένα Σύρος κατόρθωσε να μάθει τέλεια τα ελληνικά? Βεβαίως. Το γένος των ανθρώπων ένα είναι, ξενός αίμονται επίσης επανέθνος ανθρώπων, είπε ο Απόστολος Παύλος στον Αρειοπάγο. Πώς μπόρεσε ένα Σύρος να εξελληνιστεί? Και όλα αυτά οφείλονται στο Μέγα Αλέξανδρο, που περιέφερε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, που ήταν πολιτισμός ψυχής, άρα οικουμενικός, κάλυπτε όλες τις ψυχές και απευθύνεται σε όλες τις ψυχές και τις ωφελούσε, και τον έκαμε τον πολιτισμό και τη γλώσσα γνωστά στην οικουμένη. Και τότε όλοι οι λαοί και τα έθνη ζούσαν με τον τρόπο των Ελλήνων. Γι' αυτό και οι χρόνια αυτοί ονομάζονται ελληνιστικοί. Αυτός που ζει ως Έλλην και δεν είναι Έλλην, αλλά ζει ως Έλλην, είναι ελληνιστής. Και ελληνιστάς έχουμε και σήμερα παντού. Και φίλους της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, αλλά και του ελληνισμού, ο οποίος μπήκε στην Ορθοδοξία και αγίασε και μεγαλούργησε. Στην Αντιόχεια λοιπόν της Συρίας γεννήθη ο εθνικός Λουκάς, Μικρασιάτης στην καταγωγή, κατά μία εκδοχή που είπαμε. Η Αντιόχεια τότε ήκμαζε στα γράμματα, στις τέχνες, στη σοφία, στο εμπόριο. Ήταν μια δεύτερη Αθήνα. Γι' αυτό έχει ονομαστεί Αντιόχεια Συριάδες Αθήνε, και στο Βυζάντιο Θεούπολης, πόλης του Θεού. Εκεί, για δούμε και την ώρα, εσπούδασε ο μεγάλος Λουκάς και έμαθε γράμματα, ιδωλολάτρησόντας, και μάλιστα εξέμαθε εις το έπακρον την ιατρική τέχνη. Κάποιοι λένε πως ήταν και οφθαλμίατος, αλλά κατήχε την γενική ιατρική, και αυτόν ακριβώς. Σήμερα έχουμε εξειδίκευση, καλό είναι, αλλά είναι και εις βάρος του όλου καταμερισμός αυτός που χρειάζεται, αλλά να μην τον απομονώνουμε. Έμαθε λοιπόν την ιατρική τέχνη, και κάποιοι άλλοι λένε και τη ζωγραφική. Παράδοση είναι αυτή. Και αν δεν ήταν ζωγράφος εικόνων ή πινάκων, ήταν ζωγράφος με την γραφίδα του, με την πένα του, με το ύφος του, με τη χάρη του. Και αυτό βλέπουμε στη συγγραφή του Ιερού του Ευαγγελίου και των πράξεων των Αποστόλων, που είναι συνέχεια του Ευαγγελίου του. Και ασκούσε την ιατρική τέχνη και πρόσφερε πολλά. Εκείνο τον καιρό ήλθαν στην Αντιόχεια μετά το διωγμό που επικολούθησε του λιθοβολισμού του πρωτομάρτυρος Ιερθιακών Στεφάνου μερικοί χριστιανοί, Κύπριοι και Κυριναίοι, την Κυρίνη. Και κήρυξαν την Άγια Πίστη του Χριστού. Τι καλό που κάνει και ο διωγμός. Διασκορπίστησαν οι χριστιανοί και μετέδωσαν το Ευαγγέλιο και σε άλλους. Άλλωστε η Ορθοδοξία είναι παγκόσμια, απευθύνεται εις πάντα τα έθνη, είναι φως της αποκάλυψης εθνών, πως ο φως Σιμεών ο Θεοδόχος. Και κήρυξαν λοιπόν εκεί το Λόγο του Θεού, και από τους πρώτους που επίστευσαν ήταν ο Λουκάς, ο οποίος περίμενε το κάτι άλλο. Δεν το έφθαναν τα είδωλα, και οι πιο πολλοί ειδωλολάτρε δεν πίστευαν στους θεούς του Ολύμπου και στα υπόλοιπα. Όχι, πίστευαν στον άγνωστο Θεό που τους τον αποκάλυπτε. Ποιος? Ο σπερματικός λόγος αφενός και αφετέρου οι ευεργεσίες του Θεού. Μπορεί κάποιοι να πίστευαν και στο βουνό που ο γέροντας Πορφύριος και το θεωρούσαν παντοδύναμο, και μάλιστα μεγάλο και ψηλό βουνό. Μέχρι σήμερα ευχόμαστε στους ανθρώπους να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά, και μάλιστα στους νεόνυμφους, και να προσευχόντουσαν και να παρακαλούσαν το βουνό ή τον ήλιο ή το φεγγάρι που ήταν οι πρώτοι θεοί που έτρεχαν, και από το Θεό, ο Θεός σημαίνει τρέχω κατά μία εκδοχή. Και τι λέει ο γέροντας, τι έλεγε, να έχουμε την ευχούλα του. Εκείνοι παρακαλούσαν τα κτίσματα, αφού ελάτρευσαν την κτίση παρά τον κτίσαντα, και ο αληθινός Θεός των κτισμάτων, ο κτίστης, ο δημιουργός, έβλεπε την πίστη τους, έστω και στραβή. Έβλεπε την πίστη τους. Και τι έκανε? Τι έκανε ο αληθινός Θεός που δεν αφήκε τον εαυτό του αμάρτυρον? Το λέει ο Παύλος πολλές φορές στις πράξεις των Αποστόλων και οι άλλοι. Τι έκαμε? Τους ικανοποίησε το αίτημα. Γιατί στην Παναγία τη Λούρδη που πάνε πολλοί και προσεύχονται, παρότι είναι το δόγμα καθολικών, γίνονται θαύματα. Γιατί εκεί αμείβει ο Θεός την πίστη των ανθρώπων. Εδώ γίνονται θαύματα και σε Τούρκους, σε μουσουλμάνους δηλαδή, που αγαπάνε την Παναγία, αγαπάνε τον Αγιώργη. Η ψυχή τι να κάνουμε, έχει μέσα της το κατοικώνα. Όλες οι ψυχές, έστω και αμαυρωμένο και ξεθοριασμένο και μπερδεμένο και οτιδήποτε. Γι' αυτό και ο Χριστός μας απευθύνεται, καθώς και η Εκκλησία του, σε κάθε άνθρωπο. Και ο Χριστός είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Είναι αυτό πολύ σημαντικό. Και σιγά σιγά επληθύνονται οι χριστιανοί στην Αντιόχεια. Επληθύνονται με ταχύτατους ρυθμούς και με συγκινητικές διαδικασίες. Και έφερε εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας, ο γιος της Παρακλήσεως, ο Κύπριος, έφερε εκεί τον Απόστολο Παύλο, γιατί οι άλλοι Απόστολοι τον φοβόντουσαν. Είχε γίνει η μεταστροφή του στην Εκκλησία, η μεγάλη αυτή αλλαγή που είναι το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού μας μετά την Ανάστασή του, αλλά εφοβούντο. Και τον έφερε λοιπόν στην Αντιόχεια, και ο θερμουργός Απόστολος πλέον, ο σαγηνευτής των εθνών, άρχισε εκεί το έργο του και έμεινε, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ένα ολόκληρο χρόνο. Είχε πάει και ο Πέτρος πριν και λοιπά, γνωστά από τις πράξεις. Θα τρέξουμε όμως, γιατί η ώρα περνάει. Και τότε, μόλις γνώρισε ο χριστιανός πλέον Λουκάς τον Απόστολο Παύλο, εκολλήθη η ψυχή του πίσω του, τον έβαλε στην καρδιά του, τον εσαγήνευσε ο Απόστολος Παύλος, έγινε πιστός ακολουθός του, άφησε και την ιατρική τέχνη, το επάγγελμά του και τα πάντα, τα θυσίασε για την αγάπη του Χριστού, και για την αγάπη του Αποστόλου Παύλου, έγινε μαθητής του, έγινε συνέκδημός του, δηλαδή ακολουθός του, πήγαινε μαζί του παντού και βοηθούσε τα μέγιστα. Και ο Απόστολος Παύλος τον εξεδίδαξε, τον έμαθε δηλαδή όλα τα της Ορθοδοξίας και την προαμηνή του Απόστολος εκ των 12, αλλά ανέβη ως τρίτου ουρανού και έμαθε εκεί όλα τα μυστικά, αλλά και επί τρία χρόνια μετά την, ύστερα από τη μεταστροφή του, πήγε στην έρημο της Αραβίας και είχε αποκαλύψει Κυρίου και έλαβε το Ευαγγέλιο ούτε από άνθρωπο ούτε από άγγελο, αλλά από το Χριστό μας, από το Χριστό μας. Και έγινε ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς, μετά ταύτα δηλαδή, ο πιο αφοσιωμένος και έμπιστος φίλος του. Και μάλιστα εκείνος που έμεινε κοντά του μέχρι το τέλος. Και στη δεύτερη φυλάκιση του Αποστόλου στη Ρώμη, πάμε λίγο μπροστά, δεν πειράζει, αυτά πάνε και έρχονται, άλλωστε ψελίσματα διατυπώνω και τον Ευαγγελιστή Λουκά και για τη θρησκεία. Εμείς δεν είμαστε οι κατάλληλοι. Για τους Αγίους κατάλληλοι να μιλάνε οι Άγιοι. Αλλά αφού το έφερε ο Θεός να είμαστε σε αυτή τη θέση και σε αυτό τον πόστο ως ιερείς, λέμε πέντε κουβέντες και ο Θεός να τις ευλογήσει και να τις αρτήσει με το θεϊκό του άλλας να πιάσουν τόπο στις ψυχές και στη ζωή μας. Τον άφησαν όλοι στη Ρώμη. Είτε αρνήθηκαν την πίστη και αγάπησαν τον είναι αιώνα όπως ο Δημάς, τα λέει στη Β' προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, είτε έφυγαν για ιεραποστολή όπως ο Τίτος, ο Τυχικός και κάποιος άλλος που δεν θυμάμαι, και έμεινε ο Λουκάς. Λουκάς έστει μόνος μετεμού και παρέστη φυσικά και στο μαρτυρικό τέλος του Αποστόλου Παύλου. Αλλά ας γυρίσουμε πίσω. Στην Αντιόχεια λοιπόν έγινε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και χριστιανός και Απόστολος και ακόλουθος του Μεγάλου Παύλου. Δεν έχω όμως πολλές πληροφορίες. Και στη συνέχεια δεν ξέρω με τι ακριβώς έγινε. Αν πάμε όμως στο βιβλίο των Πράξεων, το πιο πιθανό, όπως λένε εκείνοι που γνωρίζουν, είναι να πήγε στην Ιερουσαλήμ και γνώρισε εκεί την Παναγία μας, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ και όποιους άλλους ήταν εκεί, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Και μάλιστα η Παναγία του έκανε μοναδική εντύπωση και έμαθε από εκείνη πολλά, πολλά. Γι' αυτόν ο μόνος Ευαγγελιστής που γράφει για τον Ευαγγελισμό της, για την επίσκεψή της στην Ελισάβετ, στην ορεινή της Ιουδαίας, για τα παιδικά χρόνια του Χριστού, για την επίσκεψη του δωδεκαετούς Ιησού στο ναό, είναι ο μόνος Ευαγγελιστής που αναφέρει τη γυναίκα εκείνη του λαού που σήκωσε φωνή και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίουσε θύλα σας». Είδε την Παναγία, την αποτύπωσε στην ψυχή του και κατά την παράδοση πρώτος εκείνος ιστόρισε την ιερή της εικόνα, την Παναγία την οδηγήτρια, την Παναγία την βροχοκρατούσα. Και όταν την παρουσίασε στην κυρία Θεοτόκο για να του πει τη γνώμη της, εκείνη ευλόγησε τον αγιογράφο, βλόγησε για την εικόνα και είπε: «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος ή διαιμού μεταυτής. Η χάρις του Χριστού που γεννήθηκε από μένα, ας είναι με την πρεσβεία μου και μαζί με την εικόνα». Και η παράδοση αναφέρει αρκετές εικόνες που αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Η Παναγία της Τίνου, η Παναγία του Κίκου, η Παναγία του Σουμελά, μια Παναγία που βρίσκεται στη Ρωσία από το Βυζάντιο, η Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου κλπ. Γνώρισε και τους γονείς του Αγίου Άνου του Προδρόμου και εκείνοι του είπαν πολλά. Και αν δεν ήταν, αν δεν ζούσαν, κάποιοι άλλοι κοντινοί θα ήταν. Γι' αυτό γράφει και για τη σύλληψη του Προδρόμου, που ο Άγιος Ιωάννης είναι η αρχή της Ευαγγελικής Ιστορίας, αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, και για τη γέννησή του και για τα υπόλοιπα, τα οποία και αναφέρουν τα υπόλοιπα και οι άλλοι Ευαγγελιστές. Και προχωρώντας φτάνουμε στην Τροάδα, στην αρχαία Τρία, στη Μικρασία. Εκεί είχε έλθει, όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων, και ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργούς του και ανταμώθηκαν με τον Λουκά ξαφνικά. Και εκεί ο Απόστολος είδε ένα βράδυ στον ύπνο του όραμα, σε όραμα, έναν άνδρα Μακεδόνα που του έλεγε: «Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν». Και κάποιοι που τα ψάχνουν όλα λένε πως ήταν το πνεύμα του Μέγα Αλέξανδρου που έλεγε στον Απόστολο Παύλο: «Έλα, πέρνα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Και αν δεν είναι αληθές, είναι ωραίο που λένε οι γείτονές μας οι Ιταλοί. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος πριν φτάσει στην Τροάδα προσπαθούσε να πάει στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας και να κηρύξει, το πνεύμα ουκίασεν ημάς, λέει, δεν μας άφησε, μας εμπόδισε το πνεύμα του Άγιου. Γιατί πράξη των Αποστόλων είναι το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος, ενεργείο παράκλητος εκεί που γεννά στις ψυχές των Αναστάντα, το Χριστό μας. Και πέρασαν λοιπόν στη Μακεδονία, ήλθαν στους Φιλίππους, εκήρυξαν το Ευαγγέλιο, εφυλακίστησαν ο Παύλος και ο Σίλας, επενέβη ο Θεός με την προσευχή τους, έγινε σεισμός, μετενόησε, ήρθε μάλλον στην πίστη ο δεσμοφύλαξ και η οικογένειά του, ευαπτίστησαν και ύστερα έφυγε ο Απόστολος Παύλος και άφησε το Λουκάκι, όπου είναι στις πράξεις και ο Λουκάς, έχουμε τα ισημή σχωρία. Μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Αλλιώς όπου δεν είναι παρόν, μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Και κατά την παράδοση έμεινε εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς 5 χρόνια. Οργάνωσε την Εκκλησία των Φιλίππων και φυσικά δεν θα έμεινε μόνο εκεί. Θα βγήκε στη Μακεδονία και στη Θράκη και στα υπόλοιπα. Και γυρίζοντας από την τρίτη περιοδία, το Απόστολος Παύλος επισκέφθη τους Φιλίππους και βρήκε τον Λουκά, τον έστειλε με τον Τίτο στην Κόρινθο για να πάρει τους εράνους των χριστιανών της Κορίνθου για τους φτωχούς χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και ύστερα συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο μέχρι την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, περνώντας από όλες τις εκκλησίες και δίνοντας θάρρος και δύναμη στους χριστιανούς. Κινδύνευσε στην Ιερουσαλήμ ο Απόστολος Παύλος, συνελήφθη από τον Ρωμαϊκό στρατό, από τον διοικητή, τον έφεραν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, έμενε 2 χρόνια εκεί κρατούμενος. Από κοντά ο Λουκάς τόση αγάπη του είχε, άλλωστε ήταν και προσωπικός του γιατρός. Προσωπικός του γιατρός. Επεκαλέσει τον Κέσαρα και τον έστειλαν στη Ρώμη το ταξίδι του περιπετειώδες και το ναυάγιο μεγάλο. Έφτασαν όμως στη Ρώμη, πολλά χιλιόμετρα πριν έλθουν είχαν προστρέξει χριστιανοί της Ρώμης να τους συναντήσουν και μόλις τους είδε ο Απόστολος Παύλος έλαβε θάρρος. Πήγε στη Ρώμη, τον κράτησαν εκεί 2 χρόνια που ελαφράν φρούρησαν, είχε νοικιάσει και ένα δωμάτιο, σπιτάκι και πήγαν εκεί και τον έβλεπαν όλοι όσοι ήθελαν και μιλούσε ακολύτως για τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι τελειώνει η πράξη που μένει το βιβλίο ανοιχτό, διότι η Εκκλησία είναι πάντα ανοιχτή, η θύρα της είναι ανοιχτή και μπαίνει κανείς και βγαίνει δηλώνοντας ότι η Εκκλησία είναι το σπίτι μας. Και στη συνέχεια βλέπουμε τον Λουκά και στη δεύτερη φυλάκιση του Αποστόλου να είναι μαζί του στη Ρώμη και μάλιστα, όπως είπα και πριν, να είναι εκεί με μόνο τον Λουκά. Και αφού μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού ο Μέγας Παύλος, ο Λουκάς πόνεσε, τον έκλαψε, χριστιανικό να κλαίμε και ανθρώπινο, και ύστερα έφυγε, πέρασε από Ιταλία, Δαλματία, πήγε Μακεδονία στις γνωστές του εκκλησίες και κατέληξε στην Αχαΐα και μάλιστα στην πόλη των Φιβών της Βιωτίας. Είχε γνωρίσει και τον Κράτιστο Θεόφιλο, τον διοικητή της Αχαΐας, και τον έκανε χριστιανό και εκείνος του ζήτησε τα της πίστεως γραμμένα και του έγραψε πρώτο το Ευαγγέλιο, το υπέροχο και αθάνατο αυτό Ευαγγέλιο των Ελλήνων. Δεν έχω χρόνο, τα έχουν πει άλλη φορά. Και αργότερα που τη ζήτησε και άλλες πληροφορίες, του έστειλε την πρώτη εκκλησιαστική ιστορία, το βιβλίο Πράξεις Αποστόλων και κυρίως των 2 μεγάλων Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Είναι το οδηπορικό της πρώτης εκκλησίας και το βιβλίο, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος. Παλιά ένας φοιτητής θεολογίας πήγε στο μοναστηράκι και βρήκε ένα βιβλίο Πράξεις Αποστόλων και το διάβαζε ο καημένος. Και λέει, παιδιά, βρήκα ένα καλό βιβλίο, δεν ξέρω τι είναι. Λέει, Πράξεις Αποστόλων. Και του λέει, καλά, είσαι φοιτητής εσύ. Ποιος και θα ήταν έτσι. Άστο. Αλλά όμως σαγηνεύτηκε. Στα στίβας λοιπόν της Βιωτίας, λένε πως πήγε και στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Το Λουκά όλοι τον θέλουνε. Άλλοι λένε πως ήταν και εκ των Εβδομήκοντα. Και ήταν συνοδοιπόρος σε Μαούς. Ο ένας ήταν ο Κλεόπας και ο άλλος ήταν ο Λουκάς. Δεν το γράφω όσο ο Ιωάννης το όνομά του. Ούτε βρίσκουμε άκρη. Αυτό μας, εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει διότι το Λουκά τον ήθελαν όλοι. Και καυχόντο, ακόμη και όταν δεν πήγαινε, πως πήγε, όπως και με τον άγνηστο Παύλο Μελά. Πολλοί Μακεδόνες, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. 3 φορές πήγε εκεί πέρα στο ίδιο χρόνο και ύστερα θυσιάστη. Και όμως έλεγαν όλοι, εμείς τον γνωρίσαμε, τον είδαμε, του φλήσαμε το χέρι. Και τι πειράζει, αφού το θέλανε. Αφού το θέλανε, γιατί. Δύσκολο είναι, τα αισθήματα. Μπαίνει σε χωρόχρονο, με συγχωρείτε. Μπαίνει ψυχή σε χωρόχρονο, δεν μπαίνει ψυχή σε χωρόχρονο. Είναι πολύ όμορφα αυτά. Όποιος θέλει να βρει αφορμές για να είναι βλακής, μπορεί. Αλλά όποιος θέλει να βρει αφορμές για να θαυμάσει και να αγαπήσει και να έχει και ευρύ ορίζοντα, πάλι μπορεί. Και είναι σημαντικότατο αυτό. Λοιπόν, εκεί στα στίβας δίδαξε την Άγια Πίστη, είχε πλέον μεγαλώσει και κατά τη μαρτυρία των αρχαίων συγγραφέων ή το Αγίνεος Άπες, δηλαδή άγαμος χωρίς παιδιά, αφού ήταν άγαμος ήταν και χωρίς παιδιά, το γράφουν έτσι για να μας διαφωτίζουν. Και έφερε την Άγια Πίστη και σε αυτή την πόλη και στα Πέριξ. Κατάλληλος έφτασε και μέχρι το Μέγα Σπήλαιο. Πέρασε η ώρα. Και εκεί δείχνουν ακόμη το μέρος που λειτουργούσε, είχε φτιάξει την Παναγία τη Μεγαλοσπηλαιώτισσα, την οποία έκρυψαν επί οικονομαχίας και αργότερα τη βρήκε η Αγία Εφροσύνη και ο Σιμεών και ο Θεόδωρος είναι οι κτήτορες της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Κάποιοι όμως από τους ειδωλολάτρες εξεμάνησαν, οργίστηκαν πολύ και δαιμονίστηκαν, θα λέγαμε, με τη δράση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, και τα πολλά του θαύματα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ανήκει στους Αγίους Αναργύρους και πολύ περισσότερο τα θαυματουργός. Αυτό λίγοι το ξέρουμε. Και άκουγα κάποιον σήμερα που έλεγε εκεί στην εκκλησία του Ευαγγελιστή Λουκά πως εγώ είχα καρκίνο και έκανα τάμα στον Άγιο Λουκά και έγινα τελείως καλά. Προχθές. Τελείως καλά. Έχουμε πολλούς Αγίους θαυματουργούς και έκαμε θαύματα. Τον πήρα λοιπόν, τον υπέβαλα σε βασανιστήρια, τον έγδαρα ζωντανό και ύστερα τον εσταύρωσαν επάνω σε μια ελιά. Και εκεί σε ηλικία 84 ετών παρέδωκε το πνεύμα στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, στον Αναστάντα εκ νεκρών, στη μεγάλη μας αγάπη, και πήγε να συναντήσει και τον Χριστό που ήρθε να τον παραλάβει και τον διδάσκαλό τον Παύλο και όλους την εκκλησία των πρωτοτόκων. Τον έθαψαν εκεί οι χριστιανοί σε έναν όμορφο τάφο και κάθε χρόνο στη χάρη του 18 Οκτωβρίου, όπως είναι και σήμερα, έβγαινε ένα παράξενο υγρό που έμοιαζε με κολύριο. Ξέρετε το κολύριο για τα μάτια. Και όσοι είχαν προβλήματα των οφθαλμών τους το έπαιρναν και με πίστη το έβαζαν στα μάτια τους και γίνονται καλά. Ακόμη και τυφλοί θεραπεύονται. Και σήμερα υπάρχει εκεί στα Στίβας και στέλνουμε τα χρόνια πολλά και τα σέβουμε στο Μητροπολίτη και στο λαό, τον οποίο και εμείς διακονούμε εκεί, έστω και με δυσκολίες. Και υπάρχει και μέρος του Λιψάνου που έφεραν προετών και είναι και σήμερα ο Ευαγγελιστής μια κολυβήθα του Σιλουάμ. Όσοι θέλατε μπορείτε να πάτε και να ζητήσετε το ναό προσκυνήσει το Λιψανό του και να πάρετε χάρη. Είναι αυτό που έλεγα αρχή-αρχή, ότι έχουμε τόσα καλά και τόσα πολλά που έχουμε συνηθίσει πια και δεν μας κάνουν εντύπωση δυστυχώς. Ενώ θα πρέπει να φυπνιστούμε, γιατί σε λίγο η Ελλάς δεν θα είναι Ελλάς. Διότι η Ευρώπη τι κάνει, αλλάζει το δίκαιο, αλλάζει τα πάντα. Καταργεί το γάμο, καταργεί το Χριστό, καταργεί το Σύνταγμα, την αναφορά στο χριστιανισμό. Όλα αυτά είναι πόλεμος του διαβόλου και του αντιχρίστου. Αλλά δεν θα νικήσουν ποτέ. Θα δυσκολευτούμε εμείς, θα αναγεννηθούμε εμείς, θα μαρτυρήσουμε εμείς. Αλλά η Εκκλησία μας είναι αίτητη και αιωνία. Ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ας πρεσβεύει για μας, για την Ελλάδα που αγάπησε, για την οικουμένη που διεικόνισε, για την κάθε ψυχούλα που φέρει το όνομά του, για τον καθένα που τον επικαλείται και για όλους εμάς και για όσους βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου. Να έχουμε την ευχούλα του. Ευχαριστώ θερμά, ολόθερμα, τους πατέρες και αδελφούς ιδιαίτερα, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους Επιτρόπους, σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και τους ακροατάς αυτού της Αγίας και τους μακράν. Και ευχαριστώ και εσάς όλους που ήρθατε σήμερα, τόση αγάπη, και κάναμε τη μικρή παράκληση στο Άγιο Νεκτάριο και ταπεινή ομιλία των Απόστολων και Ευαγγελιστή Λουκά και του χρόνου να ξαναγιορτάσουμε. Ας ψάλλουμε τώρα τον Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστώ. μυστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσω ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε